tak s tím nakonec sednout, ale já jsem trošku chtěl pokračovat v podstatě to, o čem jsem mluvil tady posledně, jestli si vzpomínáte, o čem jsem mluvil. Já jsem vlastně tady udělal takový nějaký globální přehled, nebo takový globální rozjasněný přehled o tom božím záměru, co Bůh vlastně chce s člověkem udělat a kde ho chce dovést. A já bych se možná trošku zaměřit na to, co to znamená konkrétně pro nás, nebo jakým způsobem to aplikovat v praxi. Protože jedna věc je rozumět tomu, a já to trošku připomenu, jako rozumět tomu záměru, a druhá věc je, jako co to znamená pro mě, že? Pro ten každodenní život, protože věci, které jsou někde, jako lítají vysoko nade mnou, tak mě do nějaké míry můžou ovlivňovat, ale pokud jak si nemají nějaký praktický užitek, tak a já jestli je na mém stáhnu sebe, tak je to ničem. A tak to můžeme filozofovat o tom, můžeme udělat na to teologickou školu a všechno možné, ale pokud v tom neumíme chodit, tak to nemá žádný smysl. Já teda připomenu, o čem jsem mluvil jenom tak zhruba, protože je to nějaký čas a musím říct, že jsme se tu snažili dostat dřív, ale pořád nám do toho taky něco lezlo, jednak nějaké nemoci a jiné starosti a tak jsem rád, že se nám to konečně povedlo, že se to znovu objevit. Takže zpátky k tomu, kdy to bylo někdy prosinci, nebo kdy jsme to tu byli, tak já jsem mluvil o tom, že Bůh od počátku vlastně má určitý záměr s člověkem, že ho stvořil na zemi z toho důvodu, aby člověk přinesl na zemi spravedlnost. A protože země na počátku byla nesličná, pustá a bylo potřeba s ní udělat pořádek. A Bůh začal dělat ten pořádek a prostě obnovil spoustu věcí, dal světlo, dal tady živočichy, oddělil vody od vod a suché místo a stvořil hvězdy a slunce a planety, měsíc. A všechny ty věci dal do určitého řádu a do určitého řádu, který má nějaký směr. A na konci toho všeho stvořil člověka. A řekl, že ten člověk má být k obrazu, že ho učiní k obrazu a k podobenství, a stvořil jenom k obrazu. To znamená, tam chybí to podobenství. Že? To znamená, řekne, učíme člověka k obrazu našemu a k podobenství našemu ale stvořil ho jenom k obrazu. Jinými slovy, Bůh chtěl, abychom se stali jeho podobenstvím. To je ten záměr. A řekl Adamovi, a já to chci znovu najít, je to v 2. kapitole Genesis, takže si tady něco nevymýšlím. Ne, v prvním kapitole, pardon. 26, taky nevědně. Tak v 26. verši řekl, a opět Bůh, učíme člověka k obrazu našemu, podle podobenství našeho. Ať panují nad rybami mořskými, nad ptastvem nebeským, i nad hovady nebo zvířaty a nad vší zemí, i nad všelikým zeměpazem hýbajícím se na zemi. I stvořil Bůh člověka k obrazu svému, k obrazu Božímu stvořil jej. Muže a ženu stvořil je. No, takže vidíme, že když Bůh nazývá člověka, tak člověka bere jako muže a ženu dohromady. Že to nejde oddělit, že my máme takovou tu tendenci, že oddělovat a samozřejmě to feministické hnutí třeba, které vzniklo, já nevím, kdy v 60. letech, nebo kdy to tak nejvíc začalo, tak vlastně to, co udělalo, na jednu stranu udělalo určitou dobrou věc, že ten takový v některých místech ten natvrdl takový tvrdý patriarchát trošku rozbouralo, a na druhou stranu udělalo tu věc, že vlastně se snaží tu ženu jakoby oddělit od toho muže. A to je ten problém, že? Protože ve chvíli, kdy jako ten muž a žena mají tvořit nějakou jednotku, a teďka ta žena vlastně si hledá ty svoje práva a tu svoji rovnocennost v některých věcech, tak, tak je to špatně. A teďka nepochopte mě špatně v tom, že by žena a muž nebyly rovnocenní. Oni jsou rovnocenní, ale každý má jiný úkol. Ježíš, Bůh jasně řekl, že ji stvořil ženu Adamovi jemu rovnou. To znamená, že ta žena je rovná muži. To není, že by muž byl víc než žena. To je špatný koncept. To má třeba, takhle to mají třeba muslimové, že berou, že muž je víc než žena. Takže když hlasují někde, nebo když je v soudu třeba má někdo nějaké svědectví, tak to svědectví ženy má poloviční hodnotu než hodnotu toho muže, což je samozřejmě špatně. Ale na druhou stranu muž má určitý úkol a žena má určitý úkol. A my se nemůžeme srovnávat v těch úkolech, které máme. Já nemůžu nikdy splnit úkol ženy. Jako muž. Nikdy nebudu rodit dětí. Nikdy nebudu schopen dát těm dětem to, co dá moje žena těm dětem. Nikdy nebudu schopen vidět a vnímat věci, které vnímá moje žena. Protože vnímá jiným způsobem, z jiného pohledu a má to ženské tělo, které funguje žensky. A Bůh to tak dal, Bůh to tak stvořil a tak je to dobře. A já se nikdy nemůžu snažit se jí vyrovnat. Stejně tak jako ta žena se nemůže snažit vyrovnat mě v těch mužských věcech, které Bůh dal mě jako muži. A je smutné, když vidíme, jak muž a žena někdy bojují mezi sebou o tu svoji pozici, místo toho, aby se doplňovali v těch svých pozicích. A to je to, co ten feministický duch udělal, že vlastně snažil se dát tu roli ženy postavit do role muže. A to je to základní, co na tom vlastně bylo špatně.
Já na obranu žen jenom si dovolím připomenout, že to byli první muži, kteří se lhali a přestali milovat své ženy, jak je napsáno v písmu, a začali je používat, jako povýšili se nad ně.
Jo, určitě.
Že jako logickou odezvou pak bylo vlastně, když se ty ženy dokázaly zbouřit, tak to otočili zase.
A to je to, co jsem říkal na začátku, že rozbili trošku ten patriarchatský způsob přemýšlení, který je taky špatně. Ani patriarchát, ani matriarchát není dobře. Ale dobře je manželství muže a ženy, které každý plní svůj roli a dohromady tvoří tu jednotku. A Bůh je napsáno, a požehnal Bůh, to je zajímavé, že vlastně do té doby Bůh mluvil v jednotném čísle, že stvoří člověka, učiníme člověka, je? A potom v tom 27. verši, vlastně, když stvořil člověka, tak říká muže a ženu stvořili a začíná mluvit v množném čísle. To znamená, jak kdyby oddělil v tom člověku, jak kdyby Bůh prostě oddělil tu mužskou a ženskou část. A my to vidíme potom dál v tom stvoření, co Bůh udělal s Adamem, že vzal, že mu dal ten tvrdý sen a vyňal to žebro a z toho žebra učinil tu ženu. A jak kdyby Bůh vyňal tu ženu z toho Adama a ten Adam, když ji viděl, tak řekl, hej, to je ta moje polovina, to je to ono, to je to, co je země, to je moje součást, to je to, co jsem já v podstatě. A Bůh jim požehnal a řekl jim, pojďte se a rozmnožujte se a naplňte zemi a pojmaňte ji a panujte nad rybami mořskými, nad ptactvem na vesmíru, nad všelkým živočichem hýbajícím se na zemi. A tak dále. Jinými slovy, Bůh řekl, že vaším úkolem je i skrze to plození opanovat tu zemi, to znamená hospodit se a opanovat tu zemi, protože jeden člověk, co by jeden člověk dělal na celé zemi kvůli? Já v čem, jako, co, já nevím, jo, já, když si představím, že bych byl sám se svou ženou a nikde nikdo a teď tam obrovské pláně a jako, co bych dělal? No. Takže mým záměrem bylo rozmnožit se a opanovat tu zemi, což člověk do určité míry splnil v tom fyzickém. Jo, v tom fyzickém není místo, kde by člověk nestanul. V podstatě dneska máte, člověk chodí na nejvyšší bod země, pomalu se v nějakých ponorkách potápí do nejhlubších hlubin země, jako dokáže jít na poušť, dokáže jít na Antarktidu, na ty nejchladnější místa. Jako rozumíte, člověk dokáže dosáhnout technologicky do té míry, že tu zemi opanoval a že v podstatě teďka už řeší, jestli dané zvíře přežije, daný druh přežije nebo nepřežije. A je to na vůli člověka. Jestli se rozhodne to zvíře vybít, tak ho vybije, a když se rozhodne, aby bylo zachováno, tak ho zachová. Není možnost, že by nějaké zvíře si řeklo, já přebiju člověka, já ho jako není. V tom přirozená nic, co by dokázalo člověka v podstatě zničit. Jo? Jako z těch zvířat myšleno. Samozřejmě nějaká katastrofa by dokázala člověka smet z země jako nic. Jo? Ale Bůh samozřejmě nemluvil v tom přirozeném, a Bůh mluví v tom, že chce, aby Adam s Evou se rozplodili v té spravedlnosti a přinesli na zemi spravedlnost. A my jsme to potom přeskočili a šli jsme do těch Římanů, tam jsem myslím skončil, že já teďka nebudu říkat to všechno mezi tím, ale šli jsme do Římanů, do té 8. kapitole, kde je to jasně popsáno. A kde Bůh vlastně ukazuje ten cíl. A ten cíl je jaký? Ten cíl je, že Bůh chce zvolit Boží syny a že ty Boží synové půjdou a vykoupí tu zemi. A teď, když říkám vykoupí tu zemi nebo zachrání tu zemi, tak to není v tom smyslu, jako Ježíš vykoupil, protože i když kdokoliv z nás se stane Božím synem, tak nemá tu autoritu a tu moc vykoupit tak jako Ježíš Kristus, protože Ježíš přinesl spravedlnost na zemi způsobem, který nikdo z nás nedokáže přinést. A jak je napsáno, že skrze jednoho člověka přišel hřích a smrt na zemi, tak skrze jednoho člověka přišlo vykoupení. A to je ten člověk je Ježíš Kristus. A jinými slovy, já nejsem zodpovědný za to, že jsem se narodil hříšný. Já nemůžu být za to zodpovědný. Já jsem si to nezvolil, jo? A to znamená, že Bůh musel pro mě udělat nějaké řešení, abych z toho se mohl dostat ven. A tak jako skrze jednoho člověka přišla ta hříšnost na zemi a ten Adam, když zřešil, tak přinesl to prokletí na zemi, že všichni jsme se narodili v hříchu. Že všichni jsme se narodili s tou přirozeností, která má tendenci řešit. A Ježíš přinesl přesný opak. On přinesl tu přirozenost a zlomil to pouto a přinesl tu možnost vysvobození, že já můžu zcela ztratit tu touhu řešit, nebo tu tendenci řešit. A to je klíč k tomu. Protože on přinesl něco, co nenabízí nikdo jiný. Když bych byl ve starém zákoně, tak já můžu, když řeším, tak vezmu kozla nebo beranka, nebo, jo, přinesu to k oltáři, tam ho mě zabije, já první na něj vložím ruce, vyznám svoje hříchy a ta jeho krev podle zákona smívá moje hříchy, které jsem vyznal, které jsem přenesl skrze skládání rukou na to nebohé zvíře. A to je zákon. To je zákon, který říká, můžeš být takto očištěn. Ale ten zákon vyřeší ten konkrétní hřích, který jsem udělal v minulosti, ale nevyřeší tu moji tendenci řešit. Já se otočím k tomu stánku zády, odejdu pryč a zřeším znovu. Protože ta oběť jako taková mi nepomohla.
Nemá dosah dopředu
a nemá dosah na moje svědomí, nemá dosah na toho vnitřního člověka, na to srdce. Kdežto krev Ježíše Krista má dosah na toho vnitřního člověka a má dosah na moje svědomí. Takže když se mě Bůh dotkne, tak přichází na mě ta moc z hůry, která očišťuje moje svědomí a očišťuje moje srdce a dává mi nástroje k tomu, abych mohl začít chodit ve spravedlnosti. A to je něco, co nenabízí žádné náboženství nebo žádný proud, žádná filozofie, nic vám to nenabídne, ani žádná metoda, kterou bych si řekl raz, dva, tři a je to, anebo jako vydrtím to nějak nebo něco udělám, ale je to ta moc, která přichází z hůry a která je zdarma. A to je úžasné, protože já tak jako stejně jsem si nezvolil, že se narodím hříšný. To znamená, já jsem, tak bych si mohl říct, ok, narodil jsem se hříšný a teďka můžu vybojovat něco, že se stavnu nehříšný. Ale Bůh je napsáno, že spasení je zadarmo. To znamená, že já jediné, co musím dělat, že to musím přijmout. Není to otázka nějakého boje. Ten boj je tady samozřejmě vevnitř, protože ono to přijmout, každý, kdo jsme byli znovu zrození, tak víme, že to bylo zadarmo, že to nebylo jednoduché, že to nebylo zadarmo, protože když přijmu oběť Ježíše Krista, tak s tou obětí zároveň přijímám to, že nade mnou je Bůh a ten je svrchovaný a ten má autoritu a může si dělat, co chce. A když Bůh chce něco zachovat, tak to zachová, něco chce zatratit, tak to zatratí. A najednou přistupuji před Boha, kterým je určitým způsobem hrůza. A já mám tomuto Bohu podřídit sám sebe. A díky Bohu, že Bůh je dobrý. Že já můžu se spolehnout na to, že Bůh je dobrý a Bůh dokázal v Ježíši Kristu, že je dobrý. A tudíž, když já přijímám tu oběť Ježíše Krista, tak já zároveň musím věřit, že Bůh to se mnou myslí dobře, protože v té oběti se podřizuju Bohu a plně se mu vydávám. A v ten okamžik všechny ty ostatní věci najednou se upozadňují a stávají se jenom stínem v mém životě. A samozřejmě, že se nám stává po cestě, jak jdeme jako křesťané, že jsme zahlceni spousta věcma a to, co jsme prožili na počátku, tak se nám někdy vytrácí. A stává se nám, že jsme jako to síně, které je psáto někde u cesty, nebo do trní, nebo na skalnatou půdu, protože ty okolnosti tohoto světa, nebo ty boje, které máme vnitřně, nebo cokoliv, co je, tak nám, se nám to snaží všechno ukrást. A proto myslím, apoštol Pavel říká, jak jste přijali Ježíše Krista, tak v něm i choďte. Protože to, když jsme jej přijali, tak to vytvořilo určitý základ a pevnou půdu pod nohama, po které vím, ano, tak to je dobře, já jsem to přijal jsem to zadarmo a to je Boží milost a já teďka mám tu zkušenost, že když mě Bůh takto pozdvihl z toho bláta, v kterém jsem žil a které mě vytáhl ven a najednou se roztrhalo nebe a otevřelo se slunce, tak já mám příležitost žít úplně jiný život. Problém je v tom, že teďka nevíme jak, že? Jako co s tím? Jako kde dál to uchytit? Co dál uchytit nebo neuchytit? A já mám, proto mám rád ten ten obraz toho stánku, protože mi to prakticky ukazuje tu moji cestu. A když já na to namaluji jinou barvu, když já vstupuju k Bohu, ten stánek je úžasný v tom pro mě, protože mi jasně ukazuje moji mapu, kudy mám jít. To je jako když bych chtěl od nás do Šumperka, tak jsem si zapl mapy, že? A protože jsem si už přesně nepamatoval tu odbočku v Šumperku, jako do Šumperka už tu cestu člověk zná, ale v tom Šumperku, jak jsme si našli, najdu si mapu, jo, tady chci dojet k té škole a mám jasný cíl a vím, kam mám jet. A my taky máme jasný cíl. A ten cíl je ve svatyni svatý. A poštol Pavel to říká jasně, že má tu kotvu ve svatyni za okolou, to znamená ve svatyni svatých, a že z té kotvy drží a běží, aby tam dosáhl, že se snaží vší silou tak dosáhnout. A načeš uchvácený jen u Ježíše Krista. Jinými slovy, on dělá to, co může dělat ze své síly, ale ví, že to sám nezvládne, že potřebuje to, aby ho tam Bůh do toho stáhnul. Že zase k tomu je potřeba ta Boží moc. A tak když já přijmu oběť Ježíše Krista, což je tady na tom jediném oltáři, na vnějším náboží, tak vlastně začíná můj život úplně jiným způsobem. Protože předtím jsem byl tady někde venku. A tady je ten oltář, tam je svět. A ve chvíli, kdy nejdu dovnitř, tak se začínám oddělovat od toho světa. Protože tady byla zeď, nebo zeď, to byl spíš plot, A ten plot byl asi 2,5 metru vysoký, řekněme, v přepočtu, ono to tam je v loktech. Myslím, že to bylo 5 loket, jestli se nepamatuju. A jinými slovy, já jsem nedokázal vidět přes ten plot. To znamená, ten, kdo je tady venku, tak nevidí, co je vevnitř. Až tehdy, když vstoupím dovnitř, tak začnu vidět, co je vevnitř. A Ježíš to jasně popisuje, když Ježíš říká, když se baví s Nikodémem, já nevím, jestli jsem tuto rovnit nezmiňoval posledně, ale úplně. No, pokud jo, tak úplně. Ale když se baví s Nikodémem, na nás se to pojďme přečíst, je to v Janově 3. kapitole.
Kde?
Jan 3. kapitola. A tam je napsáno, byl pak člověk z farizeů jménem Nikodém, kníže židovské. Ten přišel k Ježíšovi v noci a řekl jemu, mistře, víme, že jsi od Boha přišel, mistr nebo žádný nemůže těch dílů činit, které ty činíš, lež by Bůh byl s ním. Je, takže Nikodém, kníže židovské, farizeus, který přišel, já přišel za Ježíšem v noci, že proč za ním přišel v noci? Protože se bál, ho nikdo neviděl. Ale on věděl, ve svém srdci věděl, kdo je Ježíš. A on říkal, my, farizové a knížata izraelská, my tam dobře víme. On to vyznal. A říká, my to dobře víme, kdo jsi. A Ježíš mu odpověděl a řekl jemu, amen, amen, pravím tobě, nenarodili se kdo znovu, nemůže vidět království Božího. A teďka musíme zase dobře sledovat, co tam je napsáno. Že? Tam je napsáno, nemůže vidět Božího království. Takže pokud já jsem tady venku, tak nemůžu vidět, co je vevnitř. Řekl jemu Nikodém, teda může člověk narodit se, starý se, zdali může opět v život matky své dítě a narodit se? Odpověděl Ježíš, amen, amen, pravím tobě, nenarodili se kdo z vody a z ducha, nemůže vejít do království Božího. Takže vidíte, tam použil jiné sloveso. Prvně říká, nemůže vidět, ale když se narodí z vody a z ducha, a to je ta další část tady, tak může vejít do Božího království. Jinými slovy, Boží království je až tady. Boží království je až ve svatyni. Protože až tehdy, kdy se narodím z vody a z ducha, protože tady byla měněné umyvadlo, které představuje křest, a nejenom křest vodou, ale i křest duchem, křest do Krista, křest ohněm si můžeme říct, jo? To jiným slovo představuje křty obecně, tak to umyvadlo je další částí mého života, kterou musím projít proto, abych mohl vstoupit na to místo, které je uvnitř. A samozřejmě, když mluvíme o tom místě uvnitř, tak to není žádné fyzické místo. My se teďka nebavíme o nějakém fyzickém místě, že bych zajel Izraele, znovu vystavil chrám, udal tam vnější nároží a svatyni a vykonal všechny ty věci fyzicky znovu tak, jak byly, a tím si myslel, a mám to. To mi v ničem nepomůže. Vystavění chrámu nikomu v ničem nepomůže. Židé se snaží, čekají na ten moment, kdy budou konečně moci znovu vystavit chrám. K ničemu to není. Protože pokud nevstoupím do Krista, tak žádný chrám k ničemu nepomůže. To je stará věc, která je pouze stínem věcí budoucích, jak říká apoštol Pavel v Židům. Že ten zákon je stín věcí budoucích, ale ta skutečnost je tělo Kristovo. A proto ta realita, kterou já prožívám, je to, co jsem já prožil, to, co jsem ve skutečnosti prožil. Takže já se můžu v tom obraze, já se můžu stáhnout k tomu, tady jsem se znovu narodil. A každý z vás víte, kdy a jak jste se znovu narodili. Jinými slovy, tady tento nábytek, to měděné umyvadlo, je pro vás realitou. To není něco, co tam malujeme na papíře nebo bylo někdy fyzicky někde, ale to je ta realita, o které Bůh přemýšlel od počátku. Stejně tak to měděné umyvadlo, každý z vás, kdo jste pokřtěn, tak to je realita, ke které můžu stáhnout svůj život, ke které můžu říct, to jsem prožil, to jsem zažil, tady to vím, já vím, kdy jsem byl pokřtěn, jak jsem byl pokřtěn, co se mi stalo. A samozřejmě teď se můžeme bavit o křtu, co to je křest a co je dobře, co je špatně a tak dále, tam asi teďka nechci úplně jít. Ale ten křest je důležitý. Bez toho křtu já nemůžu vejít do té svatyně a začít pracovat v té svatyni. A co je v té svatyni? Když jsem tady venku, když jsem tady na tom vnějším nároží, já to napíšu ještě, já nevím, já nemám moc těch psát a malovat, tak mě odmůžete, ale asi budu muset se na to dělat nějakou školu. A takže ta vnější nároží je něco, co totiž má problém. A víte, jaký má problém vnější nároží? Vnější nároží nemá střechu. Takže ten, kdo zůstává na vnějším nároží, tak je vystaven slunci, dešti, větru, všem povětrnostním podmínkám, horku, studenu. Není Boží přikrytí. Ten, kdo je na vnějším nároží, není Boží přikrytí. Proto je taková škoda, že se křesťané nechali svést ďáblem a podvést, že si řekli, no mně stačí, že jsem spasen, že jsem přijal Ježíše Krista a tím pádem to mám všechno. A nejdu dál. A do určité měny mají pravdu, rozumíte, když to vezmete biblicky, Ježíši Kristu je všechno. Ale Bůh chce, abychom dali nějaké další prvky. A tak všichni ti evangelikální křesťané, kteří jenom mají spasení a nemají nic víc, tak zůstávají na vnějším nádvoří a proto mají tolik problémů a proto potřebují si vytvářet nějaké organizace, aby drželi v nějakém svazku, nějaké zdi a hranice kolem sebe, protože ve chvíli, kdy vyšli z té církve, tak je ten svět úplně semlé smete, protože nemají nic víc, čeho se chytit. A stejně tak to platí o těch církvích, které mluví o křtu. Církev baptistická baptisté dostali úžasné zjevení. Potom, co Luther dostal zjevení, že spasení je zadarmo, to bylo obrovské zjevení, to je, když se rozlomila ta pečeť ve zjevení. Jo? Rozlomilo se to tajemství toho, co to je, že spasení je zadarmo. Jo? Že jsme spaseni z milosti. Ale ten Luther nešel dál. On nešel dál. A když přišli potom anabaptisté a řekli, je potřeba podle Bible, je potřeba se i pokřtít, tak Luther začal pronásledovat, že?
A Calvin a všichni.
Jo? Protože nedokázal víc té mentality katolické a pochopit, že je ještě něco dál. A stejně tak ty baptisté potom nedokázali pochopit, že není jenom křest vodou, ale že je křest duchem. A tak přišli letniční na řadu, ne? A letniční řekli, je křest duchem. Jenže co udělali ze křestu duchem? Letniční a charismatici. Dneska jsme se o tom bavili včera, že? Kdo si jako u nás na skupince, jak tam Kamilová Tereza někdo říkal, no oni jsou strašně charismatičtí. Já jsem říkal, no a co to znamená charismatičtí? No, že tam mají bubny a tancují a mají vlajky a to je charismatický. Říkal, co? Charisma je slova dar z milosti. Co to znamená, že je někdo charismatický? To pak bychom neměli být charismatici? Co to znamená charismaticky? To charismaticky znamená, že skrze Ducha Svatého přijmu dar, charisma, a ten dar používám. A jaké jsou dary Ducha?
Láska, radost, pokoj.
Láska, radost, pokoj, milost. To je ovoce Ducha. To je ovoce Ducha. To ovoce přichází i skrze to, že používám dary Ducha.
Aspoň víme, že to ovoce nám potvrzuje, jestli to je charisma nebo
přesně, nevící. Přesně. Ten podle ovoce poznáme, jestli to je z ducha nebo není. A to znamená, že když mám dar ducha, tak dar ducha je jaký?
Uzdravování.
Přesně, evangelizace, jazyky, že výklady jazyků, proroctví, divučinění.
Populární dar dávání.
nadávání, dar organizací, organizovanosti, nebo jak to tam to přeložilo jinak v té kališní umění. Jsou, jako, jsou dary, dar vyučování, dar slova moudrosti a takovéto věci. To znamená, to jsou dary, které bychom my všichni, každý měli mít svůj dar, nebo několik darů, že? Protože Bůh málo vydává jenom jeden dar. A my bychom měli ty dary používat, a když se takhle sejdeme, tak by každý měl projevovat nějaký dar. Je? A nejenom když se sejdeme, ale když přijdeme domů, a když jdeme po ulici a pracujeme, tak bychom najednou měli mít dar, že najednou pracuju a mám jít do nějaké zakázky a najednou Bůh mi dá sen nebo vizi a řekne, tam nechoď. Jako proč nepoužíváme Boží dary k tomu v praktickému životu? Jako to je hrozně důležité, že Kamil říkal příklad, že jak chtěli do nějaké práce kdysi dávno, je, a neměl v tom pokoji najednou, a už to slíbil, že tam půjde, a teďka neměl v tom pokoji, a ještě někdo měl sen, který a v tom snu viděl, jak Kamil zemřel, že když tam šel a zemřel. A řekl, tak to musím zrušit, tam nemůžu. A díky Bohu za ten dár. Protože kdo ví, co by kde teďka byl, že? Možná by nezamřel fyzicky, ale kdo ví, co by to s ním dělal třeba duchovně. A tak ty dary jsou klíčem k tomu, abychom vstoupili a začali pracovat ve svatyni. A ta svatyně, to je to místo, o které se teďka nejvíce bojuje. Protože ty církve, ty denominace venku, které zůstaly a které si postavili svoje chrámy tady, nad těma, rozumíte, které si postavujete svoje chrámy nad těma jinýma nábytkama, kdybych to tak obrazně řekl, tak jak si Bůh nepočítá s těma církvama. Já nechci říct, že Bůh nepočítá s těma lidma v těch církvích, nechopte mi špatně, ale Bůh nepočítá s tou organizací jako takovou. On nepočítá s tím, že by evangelická církev se stala Božími syny. Jako celek, jako ta organizace, rozumíte? Bůh s tím nepočítá, protože to nejde, to prostě nejde. Ta struktura je tak silná a tak protiboží, že to nejde. Jediná možnost je, že Bůh zasáhne konkrétního toho člověka v té církvi a tomu požehná a pokřtí ho duchem, a že ho pokřtí duchem a roste církva vyvede ven, protože tam nemůže zůstat. A Bůh nás ale vede dál. A Bůh nás všechny vyvedl z toho otroství tady těch organizací a vede nás dál. A kde nás vede? Do čeho nás vede? Vede nás do toho, abychom byli vevnitř ve svatyni. A co tam je ve svatyni? Já to jenom nakoukám tečky. A tam jsou, ve svatyni jsou tři nábytky a ve svatyni svatyni jsou ještě dva, které jsou na sobě. A vevnitř je zlatý svícen,
stůl
předložených chlebů, zlatý oltář, a ve svatyni svatých je sliturnice s těma dělama, charubínama, a truhla smlouvy, to je ten sedmý kus, ten poslední kus. A ta truhla smlouvy, to je ten cíl. A proč je to ten cíl? No, protože tam v té truhle smlouvy byly ty desky zákona. A byla tam Aaronova hůl a manna. A to reprezentuje plnost Krista. A Bůh říká, když popisuje novou smlouvu, která teďka zkouším, kde je zapsaná nová smlouva. No, nevíte, kdo to má říct, nová smlouva? Já si pamatuju 31:31. A je to, myslím, Jeremiáš, že? 31:31. Já si vždycky pletu ty proroky, tak doufám, že to říkám dobře. Já si to trošku zkouším, ale taky mám problém si to pamatovat. A... Nebo to je, já myslím, že to je.
A i nové jdou dí hospodinu, v níž učiním s domem izraelským a budeme vyučit smlouvu novou.
Mm-hmm.
Ne takovou smlouvu, jakou jsem učinil s otci jejich v ten den, který jsem je udělal za ruku jejich, abych je vyvedl ze země egyptské, kterouž to smlouvu mnou oni zrušili, a já bych zůstat tím měl manželem jiných, jí hospodin. A tato tě smlouva, kterou už učiním s domem izraelským po těchto dnech, jí hospodin, dám zákon svůj do vnitřnosti jejich a na srdci jejich napíši jejich. I budu jejich Bohem a oni budou mít lidem.
Já, a možná skočit a nebudou učit a tak dále, takže to je ta nová smlouva. Jinými slovy, nová smlouva je zapsaná ve starém zákoně. Pokud jste to nevěděli. Protože ta smlouva říká, že Bůh ty kamenné desky, které jsou v té schráně, tak Bůh ty kamenné desky, ten zákon, vezme a vloží je do mě. Do mého srdce, do mého masitého srdce. Jo? Jinými slovy, já se stanu tím chodícím zákonem a já se stávám tou realitou, která chodí po zemi. Stejně tak, jako každý z vás. Protože ten zákon se vepisuje tady dovnitř. Ten nezůstává venku tak, abych si ho tady přečetl. Nebo že by ho nosil tady napsaný někde na čele, nebo jak říkali, že má ten nejvyšší kněz nosit tento slovo Boží tady na čele, aby pořád ho viděl a tak dále. Jo? Proto oni tam nosí takhle to srolované Boží slovo tady připnuté, jo? Ti lidé někteří, aby pořád tam měli to Boží slovo mezi očima, že ho měli pořád na oči. A to není to ono, to vnější, ale když říká já najednou a říká, já jsem nezrušil tu starou smlouvu. On říká, vy jste ji zrušili. Jinými slovy, Bůh říká, já už tu starou smlouvu nepočítám. Ale já ustanovuju novou smlouvu a v té nové smlouvě už to nebudete vy, kdo budete chodit a snažit se udělat něco podle zákona, ale budu to já, který učiním. Tak, jak to Libor přečetl. Já učiním, že vložím do vašeho srdce. A jediné, co já musím dělat, já se musím tomu procesu podřídit. Já musím splnit to, že se podřídím tomu, co Bůh po mně chce. A proto ten cíl je tady. A proč, to znamená, to jsou ty desky zákona. A proč tam je Aaronova hůl? Co představuje Aaronova hůl? Čemu byla hůl ve starém zákonu?
Reprezentovalo
moc, určitou autoritu. To znamená, Mojžíš měl hůl a Aaron měl hůl a prostě pastýři používali hůl. A když se podíváte, mě překvapilo, jak hodně hůl má autoritu v tom přirozeném světě zvířat. Když si vezmete hůl, tak najednou máte určitou autoritu nad zvířatami. Já jsem viděl dokument o pánovi někde v Kanadě, který si vystavil boudu, kde si v lese a najednou ho začali navštěvovat medvědi. A on tam začal krmit a začal s nima jít a zjistil, že s nima musí nějak, nebo začalo to bavit. Tak vždycky na léto vyšel na tu Aljašku nebo kde tam, nebo jo. A vždycky, když šel k těm medvědům, tak si vzal hůl a šel k těm medvědům. Byl mezi medvědama, tam bylo kolem 10 medvědů. On šel nakrmit, s někýma si lehnul, podrbal je. A když něco tak měl hulat, to volí, proč to mají dát ten medvěd se stánu. Šel z medvěda na procházku, normálně se šel projít, šel z holí a medvědi ho následovali. To je normální dokument. A nebo jsem viděl, kdy člověk, který v Africe věděl, jakým způsobem se postavit vůči divokým zvířatům a měl v ruce hůl. A proti němu vyšel divoký slon. Ten člověk se postavil jenom s tou holí a ukázal tu hůl a postavil se ani se nehnul. A ten slon ho prostě proti němu vyběhnul, ukázal, jak je silný. A ten člověk se ani nehnul, jenom držel tu hůl. A ten slon se znovu rozběhnul, ještě blíž to bylo vidět, jak tam kus strom normálně uvalil. Jo? Ten slon do člověka by došlápnul jak víc. Ale on se zastavil asi 3-4 metry před tím člověkem a ten člověk zůstal stále, díval se na něho a s tou holí.
Ten slon se otočil. Myslíš, že to je princip, který prostě nevzal člověk?
Přesně. A ten slon se otočil a šel pryč.
A už jsem viděl dokument o krotitelích v cirkuse, tak všechno mají z holí.
Všechno mají z holí, protože ta hůl reprezentuje. Já si pamatuju, že jsem byl v Rakousku, jsem se tam šel projít po horách a teďka jsem šel už zpátky dolů a teďka tam hnali krávy. Po cestě v lese sráz, takže tam nebylo kde uhnout. No a tak jsem nevěděl, co, jako, a teďka jsem věděl, že ten chlapík, co tam je, takže má hůl, je, tak jsem vlezl do lesa a první klacek jsem chytnul, který byl strouchní, byl už se rozpadal. Ale ve chvíli, kdy jsem měl v ruce ten klacek, tak ty krávy měly ze mě respekt a odcházeli mě. Jinak si tady jako zkoušeli ti mladí byčci tak jako strkat. Ale ten on měl takovou dlouhou. A když ta kráva šla a nechovala se korektně, tak já jsem hleděl na to, on vzal a vši jsou takhle se rozmáchnul a praštil tu krávu po čumáku. On se rozlítli ty sliny té krávy toho čumáku. Já jsem říkal, to není možné, jako to musí, ta kráva, jako ta kráva, no tak jako, dobré, no tak já ti budu poslouchat. Myslel, že jak jde blíží, že praští přímo po čumáku a ta kráva nic.
Sotva
to cítila. No. Ale ta hůl je určitá, je mocně autorita. A je napsáno, že ve 12. kapitole Zjevení, a tam se asi dneska už nedostaneme, ale budeme se tam někdy dostat, je napsáno, že ta žena, stojící na slunci, která je oddělá slunce a stojí na měsíci, že pracuje po porodu a že porodí pacholíka. Samozřejmě ta žena nemluví o minulosti, o Marii, která porodila Ježíše Krista, mluví o církvi, to znamená o nás, kteří mají splodit pacholíka. A ten pacholík, to je zase, co, když žena splodí dítě, tak co splodí? No, splodí zase člověka. Když ta žena reprezentuje církev, tak zase musí splodit jinou církev. Je tak, že církev plodí církev, takže to je zase církev, ne ve smyslu organizace, ale ve smyslu lidí, množství lidí, kteří ale chodí s Bohem na jaksi jiné úrovni. A tam je napsáno, že ten pacholík měl spravovat národy prutem železným. Zase tam je ta hůl. Takže vidíme, že Bůh chce nás povolat k tomu, abychom spravovali celé národy. A co pak není napsáno, že máme být králové a kněží, Hospodinu? A čemu budeme královat, když budeme všichni králové a kněží? Komu budeme královat? Těm zvířatům? Asi ne. Takže to je ta hůl, která mluví o té autoritě, kterou nám chce dát na konci, když dojdeme do konce. A plus tam je mana. A mana reprezentuje co? Prosím?
Pokrm.
A co reprezentuje ten pokrm? Ten určitě pokrm. Samozřejmě ta mana fyzicky padá na té poušti a Izraelité jedli a každý den nacházeli kromě sobotu a živili se jí. Ale co je napsáno o té maně? Ježíš jasně říká, já jsem ta mana. Já jsem ta mana. To není to, co jste jedli na poušti, to když sníte, zase zemřete.
Kdo jí mé tělo, je mu krev.
Přesně, on říká, kdo jí tělo mé a je mu krev, nezemře na věky. Takže Ježíš Kristus je ta mana. A proč ta mana je najednou v tom cíli, který já chci dosáhnout? Proč je tam? Protože Bůh říká, že ta mana se stane součástí mě a že já se stanu zdrojem života. Tak jako Kristus byl zdrojem života. Ve chvíli, kdy Kristus je ve mně a já jsem v Kristu, tak najednou skrze mě může proudit vody živé. Tak jako Ježíš říká, kdo pije tu vodu, tak už nebude více žíznit, ale z břicha jeho poplynou vody živé. Že to říkáte ženě u té studny. A to je přesně princip many. A to je ten cíl. Ale abychom k tomu cíli došli, tak musíme vykonat něco tady v té svatyni. Protože ten cíl je tady ve svatyni svatých. A mimochodem ta truhla byla přikrytá tou slitovnicí, která byla čistě ze zlata. Tam nebylo nic dřevěného. A byly tam ti dva cherubíny ze zlata. Zase čistě z jednoho kusu zlata. To bylo celé. A ta reprezentuje to místo, to přebývání pod tím božím přikrytím. Pokud chcete vědět, co to přesně znamená, tak si přečtěte Žalm 91. Tam říká, kdo ve skříši nejvyššího přebývá, ve stínu všemoucího odpočívat i bude. A tak dále. Jak se Bůh o něj postará, že cokoliv by se dělo kolem něho, nic se mu nestane. Když Ježíš chodil tady po zemi, tak ho nemohli se dotknout. Kolikrát ho chtěli ukamenovat, zhodit ze skály. Rozumíte? Oni ho chtěli celých 3,5 let zabít. To nebylo, že by až na konci ho chtěli zabít. Ti Židé celou dobu plánovali, jak se ho zbavit. A kolikrát ho chtěli kamenovat v různých synagogách. Ale nikdy se jim to nepovedlo. A je napsáno třeba, že Ježíš prošel jejich středem. To znamená, měl určitou autoritu, když řekl, ne, teď není můj čas a já se vám v tom nepodám, vy na mě nemůžete šáhnout. A když byl v Getsemane a ptali se ho, ptal se jich, koho hledáte, tak řekli, hledáme Ježíše Nazareckého. A on jim řekl, já jsem. A když řekl, já jsem, tak co je napsáno, že ustoupili dozadu a padli na své tváři a poklonili se. Jinými slovy, on kdyby nechtěl, tak ho vůbec nemůžu zajmout. Vůbec. A takovou měl autoritu. A to je to přikrytí, pod kterým Ježíš chodil. To je ta mocná autorita, pod které on chodil. Ale abychom se tam dostali, tak my musíme projít tou svatyní. Protože ta svatyně, to je taková škola pro křesťana. A mě je líto od těch lidí, kteří zůstanou na vnějším nádvoří a nikdy nezačnou chodit v té škole, která je tady vevnitř. Protože ta škola mě učí, jakým způsobem se mám chovat, abych mohl se stát tím součástí toho cíle, abych já mohl dojít toho cíle. A ta škola, první ten, ta část je ten zlatý svíce. Ta menora takzvaně. Jo, to je zlatý svíce, který má 7 ramen, nebo respektive jeden je to svíce, ani ne svíce, ale to byla lampa, že ano, to je špatně svícen, to my proto nemáme úplně české slovo, tak říkáme svícen, ale nahoře nebyla svíčka, ale byla tam polehá lampa. A z toho jednoho jediného, který stál na zemi, tak vystupovalo takhle 6 ramen, 3 na každou stranu, a na každé byla zase ta lampa. A vevnitř byl olej, že tam to bylo celé duté, a ten olej se lil dovnitř, takže ten olej byl stejný ve celém a ten olej byl táhnutý těma knutama, byl táhnutý nahoru. A oni každý den, ti kněží, každý den přistupovali ráno do toho stánku, dělali první oběd, každý den ráno a večer vždycky obětovali beránka. A když ráno obětovali beránka, tak vstoupili do důl, tak první věc, kterou udělali, tak zapálili ten svícen. Protože jinak tam nebylo žádné jiné světlo ve stánku. Tady byla okona, která byla docela tlustá, takže tam nešlo světlo zvenku. A jediné světlo, které bylo vevnitř, tak bylo z toho svícnu. Zkuste si to trošku představit. Představte si, že tady ty stěny, tady máme okno, že je stejná stěna tady, a z těch ty stěny jsou sice dřevěné, ale jsou celé obalené zlatem. Zlato, když je pěkně vyhlazené, tak krásně reflektuje všechno. A kdyby tady byla totální tma, a měli jste reflexní ty stěny a zapálili tady jeden svícen, tak to je spousta světla.
Sýrka by už stačila.
Sýrka by stačila. A jinými slovy, ale ještě jedna věc. Kde se vzal ten oheň? Kde se vzal ten oheň?
Vždycky z toho
oltáře. Vždycky z toho oltáře. Tady, ten oheň tady byl takzvaný věčný oheň. A to byl oheň, který seslal Bůh. Který měl být falšován. A ten oheň byl použitý k tomu, aby se zapálil ten svícen. Co to pro mě znamená? Co to prakticky pro mě znamená?
Se tam každý den vrací.
Já se tam každý den vracím. A vracím se k tomu měděnému oltáři. A protože tam na začátku jsem přijal tu milost, a já se vracím k tomu tak, jak jsem ho přijal, tak v něm mám chodit. Jinými slovy, to pokání, které jsem učinil tady na začátku, ve mně zažehlo oheň, který přišel z hůry, to pokání přišlo na mě z hůry, to není něco, co jsem si vymyslel, to nebyla žádná filozofická myšlenka nebo něco, ale to byla realita, kterou jsem zažil, když se mě Bůh dotkl. A to ve mně zažehlo oheň a já ten oheň mám použít k tomu, abych chodil s Bohem. Nemůžu použít žádný jiný oheň.
Myslím, že jsou to dva postoje. Je prostě o tom, že ta milost je každý ráno nová. Za prvé jsou dva postoje. Jeden postoj je, že já musím každé ráno jít pro tu novou milost.
Amen.
A druhá věc, zároveň můžu. Uh-huh. Jestli mi rozumíte, jo? Je to obrovský milostrdenství, protože jestli se mi dnešní nepodaří, Jestliže dneska ve své duši se celé život zřeším, tak ráno vím, že mám už končí noc a já mám zase šanci novou. Ale zároveň mi to písmo říká, hele, každý ráno potřebuješ tu novou milost. To znamená nejenom, že si myslíš, že ji dnes nepotřebuješ, protože jsi postál, ale prostě je to znovu a znovu, proto tady musíme znovu každý ráno postál říkat, pane, mám novou milost, nový den a nové srdce nic tebe.
Přesně tak. A ten oheň, my víme, co se stalo těm bousinům Áronovým, když vzali cizí oheň. A paradoxně, když zapálili svícen, tak se jim nestalo nic. Protože ten svícen reprezentuje moji chůzi s Bohem, moji spolupráci s Duchem Svatým. Protože v tom svícnu byl ten olej, to je dobře vyšetřeno. A olej reprezentuje Ducha Svatého. To znamená, já potřebuji Ducha Svatého k tomu, abych dokázal svítit. Já nemůžu svítit sám od sebe dobrými skutky. Dobrý skutek je fajn, ale dobrý skutek sám od sebe může být úplně špatně a mimo Boha. Může být něco, co může dokonce zhatit Boží plán. Protože je založený na emocích, nebo na nějakém soucitu s někým. A to jsou mnohdy dobré věci, ale někdy můžeme mít soucit s nějakým bezdomovcem na ulici, který je opilec, a já tím, že mu dám peníze, tak ho ještě víc zrujnujeme, protože on si půjde a koupí alkohol a bude na tom ještě hůř. A ten soucit se mi stane překážkou. A to znamená, já nemůžu, ten soucit je fajn, že ho mám, to je dobře, že ho mám, ale já musím vždycky řešit s Bohem, jestli to je ten čas teďka tomu člověku pomoct nebo ne, nebo co mám dělat, aby ten skutek byl ne ze mě, ale skrze Ducha Svatého. A to potom Ježíš říká jasně Matoušovi, svíťte, aby viděli skutky vaše dobré a slavili Otce vašeho z nebesích. Každý skutek, který, když to otočím, každý skutek, který neslaví Otce mého v nebesích, ale slaví mě, tak není z Boha. Každý skutek, který nevzdává chválu Bohu, tak není z Boha. Ve chvíli, kdy mě to začne povyšovat, samozřejmě, my můžeme udělat dobrou věc a ďábel za náma hnedka přijde a začne, jo, a tak dále. Ale ten principiálně, já musím vždycky v tom hledat chválu Bohu a ne svoji chválu, o to jde. A na tom svícnu byly vykované, dobře to říkám, mandlové květy, že, které byly jako chlupata, byly rozvité a byly v těch třech fázích a nakonec jako mandle. Jinými slovy, mluví to o ovoci ducha. A to je to, co jsi říkal, že tady vlastně na tom roste ovoce ducha. Skrze spolupráci s Duchem Svatým na mě roste ovoce ducha. A bylo to ze zlata a zlato vždycky mluví o božím charakteru. A potom tady máme druhou věc, já to říkám velice zrychleně teďka, ale ta druhá věc je stůl předložených chlebů. A stůl předložených chlebů mluví o sycení se. Když ten kněz vykonal tu oběť tady, beránka na tom vnějším oltáři a zabil ho, tak tam byla mříž a na ten mříž udělal sejk, opekl ho, po cestě se umyl a vevnitř potom ho směl tady u toho stolu. Ten stůl je místo, kterému bychom mohli žít hostina. Ve chvíli, kde v písmu, kdekoliv je zmíněna hostina, třeba v nějakých podobenstvích, tak to mluví tady o tomto stole. To je to místo, které mluví o hostině. A je tam 12 chlebů, které reprezentuje 12 kmenů izraelských. Jinými slovy, 12 těch charakterových vlastností, které ten kmen nesl. A my víme, že ve zjevení máme jiné ty a máme to v jiném pořadí a tak dále, které reprezentují ten charakter a můžete si to projít, pokud jste to nikdo neudělali a zapsat si ty překlady těch jmen a co to znamená, co to pro nás je. A Ježíš zase znovu, tady to mluví o té maně. Ježíš říká, já jsem ten chleb, který se vstupuje z hůry, nebo je ta mana. Jinými slovy, já se musím sytit z Krista. To je můj úkol tady, já se mám sytit z Krista. A jakým způsobem se můžu sytit z Krista? Já se můžu číst Bibli, můžu se modlit, můžu slyšet z Boha, ale taky se potřebuji sytit skrze vás. Protože to mluví nejenom o určitém společné věci. To je ta hostina, není čistě individuální věc. To je ta první rovina, individuální, že já se musím naučit cítit z Krista, Ale je to i to o tom, že se učíme společně cítit Krista, že se cítíme jeden skrze druhého. To znamená, když jeden přináší píseň, jeden proroctví, jeden slovo moudrosti, jeden poznání, sen, cokoliv, tak v ten okamžik se dokážeme cítit jeden z druhého a pozdvihovat se a posilovat v tom, abychom rostli. A proto nám byly dány ty dary ducha, abychom vzájemně rostli, abychom dorostli, jak je Efeským 4. kapitola napsané, do té plnosti Kristovi. A samozřejmě dá se o tom mluvit hodně, co to, jaká byla velikost toho stolu a tak dále, co to znamená, ale pojďme teďka ke zlatému oltáři. Co reprezentuje zlatý oltář? Zlatý oltář, obětování svojej duše, je? A nějaký verš na to máte někdo? Nějaký verš?
No?
Prosím?
Římanům
12.1. Římanům 12.1. Co tam je? Já nevím, možná, že to je to. Protože prosím vás, bratři, skrze milosrdenství Boží, abyste vydávali těla svá v obět živou, svatou, bohlivou, rozumnou službu naší. Dobré? To je dobrý verš. A já chci ještě, akorát já hledám ještě verš, který vyloženě mluví o zlatém oltáři. A ten zlatý oltář je zmíněn ve Zjevení. A teďka nevím, která to je kapitola 6, 5, nevím, teďka typuju, kde je zmíněno, že pod tím oltářem prosím?
Jsou
to v duši těch zabitých. A taky je tam, že vyšel kouř z toho oltáře a že tam jsou a že z toho oltáře byly obětovány ty oběti, ty modlitby těch svatých. Jo? To je další věc. To jsou ty dvě věci, že tam jsou zabití pod tím oltářem a byly dány roucha bílá, aby ještě chvíli vytrvali, než přijde ten čas. A druhá věc je, že jsou tam, že ta oběť na tom zlatém oltáři je oběť těch modlitek.
Je to v Zjevení 6, teda. A když otevřel peči pátou, viděl jsem pod oltářem duše zmordovaných pro slovo Boží a pro svědectví, kteréž vydávali, volali hlasem velikým řkouce, až dokud Pane svatý a pravý, nesoudíš a nemstíš krve naši na těmi, kteří přibývají na zemi. A tedy dáno je tomu každému z nich roucho bílé a řečeno jim, aby odpočítali ještě za malý čas, až by se naplnil počet spoluslužebníků její a bratři její, kteří zmordovali dítě mají jako oni.
To je jeden ten verš a další verš je někde, že ten, ten dým z toho oltáře byly modlitby svatých. Ta oběť toho teďka taky někde ve Zjevení. Pokud někdo nevíte, ale já budu pokračovat dál jinými slovy. To, že já obětávám, nebo v tom Římanu, jak bylo napsáno, jak jsme to četli, že vydávám sám sebe oběť živou, tak to je to, co reprezentuje ten zlatý oltář. A to je to místo, kde zemřeli ti synové Aaronovi. S tím cizím ohněm. Proč tady? Protože oni vzali cizí oheň, to znamená vzali nějaký oheň, který možná měli doma ve stavu, nebo já nevím kde. A řekli si, no tak to zkusíme Boha. Že? A tak vzali ještě, udělali všechny úkoly, zapálili zlatý svícen, dali tam nové tady předložení, všechno udělali tak, jak měli podle zákona, a teďka přišli ke zlatému oltáři a chtěli obětovat to kadidlo, na což zase potřebovali oheň, že? Ten samý oheň, zase jsem myslel, a když vzali ten oheň, tak ten oheň na ně vyskočil a zabil je. Jinými slovy, co to znamená? Co to znamená, že ten oheň, jak to, že ten oheň je zabil, ten cizí oheň? Co to je za ten oheň? Jaký to je oheň, který mě samotného může zničit?
Já rozumím tomu, že je to svatost, prezentuje to svatost Boha, protože víme ze starého zákona, prostě cokoliv by se nečistého octlo takový v Boží svatosti, tak prostě zhoří.
Jo, to je pravda, ale mě teďka na to ten oheň vyloženě. Protože ten oheň je specificky, víte co, když si vezmu oheň, tak oheň, to je prostě horko. A jedno, jestli tou světlou zapálím pec, vec, nebo zapálím tamto, nebo obráceně a bude to hledat úplně stejně. Když se na to podívám přirozeně, tak mi nepřipadá mi rozdíl mezi ohni, jestli ten ošel, on přišel tam z toho zdroje nebo tam z toho zdroje, ten klacek bude hořet pořád stejně. Rozumíte mi? Ale Bůh, když říká, že ten oheň byl cizí, byl jiný, tak ten oheň něco reprezentuje. A tady na tom měděném pokáři, ten oheň reprezentuje to pokání a tu milost, kterou mi Bůh dal na počátku. A to je ten oheň, který sestoupil a který změnil zcela moje bytí, moje fungování, moje duše. Úplně, to, já nevím, jaký máte vyzkušenost, ale pro mě to bylo skutečně jako den a noc, to se nedá popsat ani. A ten oheň něco způsobil v mém nitru, něco zapálil, něco zásadního zapálil. Ale my můžeme mít i jiný oheň, který nás může do nějaké míry měnit. Jeden z těch ohňů, o kterém mám například mluvil hodně bratr Dusilie, je psychologie. Skrze psychologii já totiž můžu dosáhnout taky spousty věcí. Já vnějším chováním se můžu nějak reprezentovat. Když potkáte nějak, nebo nějaká seberealizace, jo? Když potkáte nějakého profit obchodňáka, který prošel všema těma školeníma a tak dále, jak vám s ním bude příjemně, on vlastně na vás bude usmívat, bude se na vás chodit. A vy vůbec nevíte, že on doma třeba mladý manželku. A že je to pijan nebo něco. Vůbec. On je tak profesionál v tom, že vám nalže cokoliv a vy mu uvěříte všechno. Není to tak? Nenechali jste se nikdy někdo podvést takovýma lidma? Já jo?
Jo, každý určitě.
Jo? To jsou podvodníci, protože používají falešný oheň. Ale ten falešný oheň, když přijde do církve, tak je to problém. Tam venku ve světě, to je ďábel, tam ať si ho používá, tam je celkem jedno. Ale na to si musím jenom dát pozor, abych se to nenechal znovu podvést. Ale v církvi, když je ten oheň, tak je to problém. Protože dneska většina těch kazatelů a pastorů a tak dále prochází školeníma, která jsou plné psychologie, která je úplně stejná jako ta psychologie těch obchodních zástupců. Úplně stejná, to je kopie toho. A oni prochází tou psychologií a oni ví, jak se mají chovat, jak mají se prezentovat, co mají dělat, co mají na ty lidi dávat. A to, co jim dávají, jim předávají, tak musíte dělat raz, dva, tři a dávají jim po malých kroužcích, jim dávají nový zákon. Jako jiný zákon. Starý zákon v jiné podobě. Proto říkám nový zákon. Teďka se popletuju ty pojmy, ale dávají jim zákonnictví, nové zákonnictví. Takhle to řeknu. Nové zákonnictví, protože jim říkají, skrze to, jak budete dělat ty věci, uděláte si metodu raz, dva, tři, tak můžete někam dojít, můžete něčeho dosáhnout. A do určité míry je to pravda, já neříkám, že ty věci nefungují. Ale problém je v tom, že je to zase jenom o mně. Protože psychologie je pořád jenom o mně. Když to evangelium není o mně, evangelium je o Kristu. Evangelium je o Kristu. A já, když obětuju svoji duši na zlatém oltáři, tak jediný způsob, jak já můžu vydávat spravedlivě před Bohem svůj život, je skrze to, co Bůh pro mě udělal. Skrze tu milost, kterou mi Bůh dal. Skrze ten oheň, který jsem zažehnul na počátku a který zažehávám každý den ráno. Rozumíte? Znovu ho obnovuji, znovu ho rozmíchávám. Protože to je to, co mě přivádí k tomu, abych vydával sám sebe Bohu, a ne, že si na to udělám nějakou metodu, že musím vždycky vstávat přesně v pět, nebo já nevím, toto a toto. A teďka mě nepochopit zase špatně, že by to bylo, že by bylo vždycky blbě vstávat určitý čas ráno nebo něco takového. To já neříkám. Rozumíte? Já neříkám, že si můžu dělat určité návyky nebo něco, co mě pomůže v mém praktickém životě. To je úplně v pořádku. Ale nesnažme se skrze ty psychologické metody dosáhnout spasení mojí duše. To prostě fungovat nebude. A nejenom to, že to nebude fungovat, ale navíc mě to může zabít jako ty syna Aaronovi. A víte, co řekl dokonce Bůh Aaronovi? Neukápneš ani slzu. Ani slzu neukápneš kvůli svým synům. No, měl na nich podíl, to je jedna věc, a druhá věc je jako...
To nebyl důvod k lítosti, protože to byl spravedlnost toho spodina, která měla zachránit celý ten národ, že? Mm-hmm. Že oni už přinesli zkázu celému národu.
Přesně tak. A to je něco, co Bůh, vzhledem k té autoritě a k tomu poznání, které dal těm synům Aaronovi. Víte co, já teďka neřeším lidi, kteří jsou někde tady venku, nebo dělají, jsou nemastní, nestaní křesťané, když to tak nazvíme. To já teďka neřeším, protože ti lidi nemají to poznání a nemají to vědomí, ale my máme poznání, které říká, že chceme dojít do nějakého cíle. A pokud tam chceme dojít, tak my tu cestu musíme projít dobře podle zákona. Podle pravidel, ne zákonicky, ale podle pravidel, které nám Bůh dal. A pokud ty pravidla nedodržíme, tak to pro nás může znamenat zkázu. A to je to, co říká. A víte, co nás může mást? Že ti lidé, kteří používají té psychologie, tak oni v pohodě zapálí ten zlatý svícen. Takže oni budou prorokovat, oni budou uzdravovat, oni budou kázat, oni budou dělat všechny věci, které očekáváte, že by se v církvi dít měly, ale budou to dělat falešným ohněm. Copak Ježíš neříká, že mnozí přijdou, ve jménu tvému jsme prorokovali, ve jménu tvému uzdravovali, dělají toto, a Ježíš říká, nikdy jsem vás neznal. Běžte ode mě, činíte na neprávosti. Nikdy jsem s váma nic neměl společného. To je tvrdá věc. Proto je tak důležité si na to dát pozor. Proto je to tak vážné, aby ten oheň, který používáme v církvi, který používáme mezi námi, tak aby pocházel od toho ohně, který Bůh v nás zažehnul na počátku. Protože bez toho ohně nejsme schopni dojít do konce, do cíle. A pokud ho začneme zaměňovat za nějaký jiný oheň, tak máme problém. A tak si na to dávejme pozor, aby ten oheň byl správný, protože přichází čas a my nevíme, kde ten čas přesně je. Ale my víme, že je určitý čas, kdy ten nejvyšší kněz vezme ten zlatý oltář a projde skrz okolo, do té svatyně svaté. A co to reprezentuje? Protože od té doby, kdy ti Aaronovi synové zemřeli, tak Bůh zakázal Aaronovi vcházet do svatyně svatých každý den. Protože on tam předtím chodil každý den. A zakázal mu tam chodit každý den a říkal, od teďka tam budeš chodit v jednou v roce. Vždycky kdy?
Den smíření.
Den smíření na konci těch vlastně svátků, jakoby, že? To bylo v 7. měsíci podle typu, že? Podle židovského kalendáře, jestli to říkám dobře? No. Jo? A byl to čas, kdy byl takzvaný svátek stánků. A ten svátek stánků reprezentoval to, že lidé chodili po pouště a tak dále, než se to připomíná. A na začátku toho svátku stánku měli plakat. To byl normálně příkaz. Si to můžete najít v zákoně. Příkaz, že se musíte rmoutit nad sebou a nad svými hřichy. A kdo se nebude rmoutit, tak už je bude vyhlazena z Biblii Zelazského. Na tvrdé to napsáno. Bůh říká, příkazem se budete rmoutit.
Oni se píchali
a budeme. A samozřejmě to byl zákon, ale ten zákon je zase jenom stínem něčeho budoucího. To znamená, my bychom měli dneska plakat nad naším stavem a nad stavem církve obecně. To je to, co by v nás Duch Svatý, pokud máme Ducha Svatého a chodíme podle něho, tak to je něco, co se v nás bude dít. To je to, co v nás se bude, Duch Boží bude provozovat. A když my, to je první věc, a na konci toho stánku, na konci toho svátku stánku se měli příkaz se radovat. Měli příkaz jako mít hostinu a radovat se, protože prošli vítězně. A to bylo to období, kdy na konci toho období těch stánků svátku vstupoval ten nejvyšší kněz, vstupoval do svatyně svatých a obětoval tam za sebe i za celý izraelský národ. A to byl jedinkrát v roce, kdy vstupoval do svatyně svatých. A co to pro nás znamená? Co to pro nás znamená? Pro nás to znamená, že my nejsme schopni vejít do svatyně svatých jako jednotlivci, jako sami za sebe. Ale my tam musíme vstoupit v
v Ježíši Kristu společně s ním.
Jako tělo.
Jako tělo, jako ten jeden kněz, jako jedna osoba. Nemůžeme tam vstoupit jako já, trauma, ten ty, já toto, ale je určitý čas v historii lidstva, která je, já říkám historie, ale je to před náma, který Bůh ustanovil sám sobě určitý čas, kdy církev jako taková projde do svatyně svatých spolu s Ježíšem Kristem. A my nevíme, kdy ten čas přijde, nevíme, jak ten je. A to je ten čas, kterému se říká vytržení. Že budem vytržen, kdy Pavel říká, znači jsem uchvácen, abych do té svatyně svatých. To je to. On říká, já jsem ještě tam nedosáhl, ještě jsem tam nedošel, ale to je ten princip, že mě Ježíš mě uchvacuje spolu se sebou do té svatyně svatých, abych tam vešel spolu s ním, spolu s tím nejvyšším knězem. Já tam nemůžu vejít sám za sebe, ale já musím dobře vykonat tu svoji obětnatu za ten oltář. To je moje zodpovědnost. A já to můžu se učit dělat každý den. Proto ti kněži vstupovali každý den do té svatyně a vykonávali tu práci každý den, ale nešli dál. Nešli dál, jenom vykonávali tu základní službu v té svatyni. Proto jsem řekl, že ta svatyně je takové tréninkové centrum pro nás. Duchovní tréninkové centrum, kde můžeme se každý den učit chodit a spolupracovat s Duchem svatým, každý den se cítit z Krista a každý den se můžeme učit vydávat svoje životy Bohu. A to je něco, když se to naučíme a budeme to dělat poctivě, tak v ten okamžik budeme připraveni na ten čas, kdy Bůh zavelí a řekne, teď je ten čas, vstoupit do svatyně svatých. Pokud to neuděláme, když to nebudeme dělat, tak nebudeme připraveni na to, abychom do té svatyně svatých prošli. A to je pro mě ta praktičnost té věci. To je to, o čem jsem chtěl mluvit. Já bych se rád ještě někdy vrátil k tomu křtu, protože ten je velmi důležitý. Ten, tam je hodně zmatků ohledně křtu. A rád bych o tom mluvil, ale myslím, že dneska to není čas. Tak si tomu necháme někdy na příště. Ale ta svatyně, to je něco, co věřím, že můžeme vzít před Boha, můžeme se naučit chodit s Bohem spravedlivě. A spravedlivě znamená ne podle zákona, ale podle Ducha svatého, podle toho, kde mě Bůh vede a jak to Bůh se mnou zamýšlí na ten každý den. A v tom, a to je najednou velice praktické, najednou ten stánek se pro mě stává realitou každodenního života. A vlastně mi ukazuje na ten cíl, který Bůh dal od počátku, kdy říká, že chci, aby člověk byl podle Božího podobenství. Protože já nebudu podle Božího podobenství, dokud nebudu ve svatyni svatý. Já se tomu můžu přibližovat, já se k tomu můžu snažit, můžu tam na tom pracovat, ale dokud mě Bůh nedá tu milost, abych prošel do svatyni svatých, tak nebudu podle Božího podobenství. Ale Bůh chce, abychom byli dokonalí, abych říká, buďte dokonalí, jako i Otec váš nebeský dokonalý je. A to je náš cíl, a to je to, kde nám Bůh chce dovést.
Ještě bych se tady jenom zastavil. Ty jsi řekl, že je samozřejmě kontroverzní pro spoustu lidí. Že tady to není Boží království. Že tady to místo, to není to Boží království. Písmo je napsáno, kdo uvěří a pokřtí se, spasen bude. To znamená, a jsme tady. Pořád jsme na tom místě, protože nepochybně oltář, který reprezentuje pokání a pokání bez poznání a víry, a ten křest, to reprezentuje ten vstup někde do toho, že toto pořád je místo Bohu, že to je svět. Ale tak je napsáno, že tohle dál Boží bude jednou vydáno a pošlapáno pohany. To znamená, tadyhle je místo, které se v kritické chvíli neobstojí. A samozřejmě pro mnoho křesťanů je, kdo uvěří a pokřtí se spasen bude, je plnost jakoby jejich víry a postojů. Ale chci říct, že je tady jedna zvláštní věc třeba. Lotr na kříži, který umírá spolu s Ježíšem, činil pokání, že jo? Protože uznal, že dobře mi tak. A říká, Kriste, no, rozpomeň se na mě, až budeš ve svém království. A teď je napsána věta, ještě dnes budeš se mnou v ráji. No ale co bylo ráj? Kde byl Ježíš 3 dny? Pekle. Byl v pocití. Pořád jsme ve starém zákoně. Dokud Ježíš nebyl zkříšen a nezlomil definitivně smrt, tak pořád byl ve starém zákoně. A on nám řekl jedno podobenství, poukázal nám, jak je to podstata toho podsvětí, kde jsou 2 místa, boháč a Lazár. Bohatec je v místě, kde se odstnul, aniž by činil pokání, kdykoliv ve svém životě, tak tomu rozumím, aspoň pokud tomu rozumíte jinak, když mě opravte. A ten Lazar se ocitá v lůně Abrahamově. Je tam nějaké místo, které je dobré místo pro ty lidi. A v tom dobrém místě ještě byly možná miliony duší, které činili pokání při potopě. Protože byli lidé, kteří byli jako ten Lotr na kříži, když přišla potopa, tak mnozí volali, Petr a apoštol Petr o tom píše hlavně v 2. epištole, činili pokání, protože pochopili, že ten trest je právě, Hospodin, že za jejich hříchy ničí tu zemi, ale už neměli jakoukoliv cestu, protože loď byla zapečetěna. A Ježíš přesto přichází potom do pekla, 3 dny tam je, káže těm duším, které by při té potopě činili pokání, ale oni v tom místě museli přijmout Krista. I ten Lotr na kříži, který byl v ráji s Ježíšem, stejně jako ty duše zemřeli po té potopě, museli přijmout Krista. To znamená, aby mohli z toho pekla vyjít ven, aby mohli být vysvobození, tak museli prostě se stát součástí toho Krista, součástí nás jako církve. To znamená, je sice pokání, je dobrá věc, to nás kvalifikuje pro to, aby jsme se dostali do toho Božího království. A jestliže zůstaneme na tomhle místě, tak s největší pravděpodobností ho ztratíme. Protože já věřím, že v Kristu neexistuje stav, jako že bychom měli se zastavit, že to není možné. Protože jestliže my máme být jako on, jestliže apoštol Pavel říká, doběhl jsem až do konce, kterou jsem zachoval, a taky říká, to musíme přidat k tomu prvnímu, kdo věří a pochtí se spasen bude, kdo vytrvá až do konce, spasen bude. To znamená, jestliže tady se zastavím, tak si troufám říct, že apoštol Pavel říká, ty si nevytrval až do konce, a ty o to spasení můžeš přijít. Protože tohle není místo, které by tě dostalo do plnosti a vždy tě zachránit. Zapečetilo tě uvnitř toho místa, kde už nemůžeš patnout. Jako to jsem chtěl říct, že to je opravdu jako vachrnatá...
Jo, je, ale ono to pochopíš třeba z toho Jana. Já tam to je vlastně jasně řečeno, že ten, kdo vstoupí dovnitř, je narodí se znovu, tak je schopen vidět Boží království. Ale ještě to nevím, jestli to
nevím.
Jo, a samozřejmě, kdo uvěří a pokřtí se, a teďka otázka toho křtu, protože je napsáno, že jeden křest, ale máme křtu učení v Židům 6. kapitole. To znamená, že ten křest má je nějaký celek.
Má svou plnost.
To znamená, baptisté řekli, oni si ten verš upravili a řekli, ten, kdo uvěří a pokřtí se vodou, tak spasen bude, ale to tam není napsané, vodou. Tam je napsáno, pokřtí se, to znamená, myslí tu plnost křtu. A plnost křtu je vodou, duchem a do Krista. A křest do Krista je křest do svatyně. Protože tady je svatyně a tady jsou dveře, jak to tam mohl napsat, dveře, a jediný říká, já jsem dveře. Tady jsou dveře a tady je opona. Tady je brána. Takže máme tři určité vstupy, kterými musíme projít. Jedna je brána, potom je dveře, to je Ježíš Kristus. A potom je opona. A to je tělo. Je napsáno, že to tělesnost je naše opona, kterou musíme roztrhnout, abychom mohli projít skrz tu naši přirozenost, naši tělesnost. A samozřejmě, že ty věci pro ten můj osobní život, protože to reprezentuje vnější nároží, reprezentuje i ten fyzický život, to tělo, to vnější nároží bude zničeno plány, ale pro ten můj život křesťanský je důležité, protože já se musím neustále vracet. Ježíš říká, vejdou i výjdou a pastvu naleznou. To znamená, to chození tam a dovnitř je přirozená věc. To neznamená, že já tady jednou vejdu a už nikdy nevyjdu ven. Já se musím vracet na ten vnější nádvoří a činit pokání. Kdykoliv činím pokání, ale činím tady, nečiním ho tady vevnitř. Ale činím ho tady na mějeném oltáři. Ale problém je, jak říká, že ten, že když tam někdo zůstává jenom u toho pokání, tak nedosahuje těch dalších úrovní a není schopen spolupracovat s Bohem a pracovat na tom dalším spasení, na těch dalších aspektech toho svého toho dokončení toho spasení, protože my jsme spasení skrze milost, jsme spasováni, jo? A budeme spaseni. Petr jasně říká, že spasení, které bude zjeveno v času posledním, to znamená něco, co bude teprve, co ještě nebylo, ale že něco máme očekávat, že bude zjeveno spasení. Já jsem ještě něco jsem chtěl říct, ale ohledně toho vnějšího nároží. Jo, to znamená, že ty věci, jako ten boží plán je samozřejmě celý a celé to místo tady je oddělené, posvěcené pro Boha. Ale toto místo má problém, protože je vystaveno skutečně ten vnějším vlivům. Jo, i přirozeně, jak jsi zmínil v té 11. kapitole zjevení napsáno, že bude pošlapáno kohany, že vnější nároží bude pošlapáno kohany. To znamená, já musím být do té svatyně. Protože tady toto místo reprezentuje Krista a reprezentuje moje vcházení do Kristu. Takže když se mluví o tom, o někom, kdo je v Kristu, tak se mluví vlastně o někom, kdo je v svatyni.
Já si myslím, že apoštol Petr zažil, když zradil, zapřel Ježíše, o němž měl zjevení, že je Boží syn, nepochybně, že jo, tak tu chvíli opravdu byl na to nádvoří, to znamená, neměl šanci obstát. V tom ďábelském tlaku, ze strachu o svůj život, o tom, jak se hroutí všeckého naděje, přestože jeho mysl a duše musela vidět toho Mesiáše, že když mu říká, ty zvíš, kdo jsem, a přesto tam neměl sílu, neměl moc, neměl to přikrytí, aby obstál vlastně a proto to zradil. Jo? Proto na tom místě, jako my nemůžeme zůstat, když máme obstát, jako na místě nádvoří asi člověk neobětuje svou vlastní duši, ne, 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 ne,